Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.
Tere tulemast kuulama Kuku Raadio jalgpallisaadet Vutikohus, mis on eetris igal neljapäeval ning mida juhivad Ott Järvela jalgpalliportaalist soccernet.ee ja Andres Vaher.
Meie saadet saab jätkuvalt järel kuulata Kuku Raadio äppis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunes, Spotify's ning Postimehe Spordi veebis. Ja endine on ka see, et Vutikohus võtab jutuks aktuaalsemad jalgpallikohtumised ning möödunud nädala tähtsamad jalgpalliteemad.
Algab Vutikohtu 72. istung, esimene päevakorrapunkt, möödunud nädala jooksul peetud tähtsamad jalgpallikohtumised ja kui me tavaliselt oleme viimasel ajal alustanud Inglismaal peetud meistrivõistluste kohtumistega, siis olgu kohe hakatakse öelda, et täna räägime Inglismaa kõrgliigast saate lõpuosas ja alustame hoopis eile õhtul Hispaanias Barcelonas Camp Nou staadionil peetud matšiga, kus siis Hispaania karikavõistluste poolfinaali kordusmängus olid vastamisi FC Barcelona ja Sevilla, kus juures Sevillal oli siis avamängus kasutada 2-0 edu, aga ei piisanud. Barcelona tegi comebacki. No väga dramaatilise comebacki, mille tulemusel nad lisaajal selle mängu 3-0 võitsid, finaali nad jõudsid ning noh, kui nagu mõelda mingit head arstirohtu, millega mis annaks mingitki lootust enne järgmise nädala meistrite liiga 8. finaali korduskohtumist Paris Saint-Germainiga, kus nad alustavad võõrsil 1-4 kaotusseisus, siis noh, see oli üks paremaid mõeldavaid ilmselt.
Ja kindlasti ja kui siia juurde veel lisada ka see, et veidi varem ehk siis möödunud nädalavahetusel mängisid need samad meeskonnad ka Hispaania liigas ja Barcelona sai võib öelda, et samuti 2-0 võidu, et selles mõttes samuti, et ka see karikamäng normaalajal Gerard Piqué 4. üleminuti väravast, mõlemad normaalajad lõppesid 2-0, lihtsalt karikamängus siis Barcelona lisaajal võttis 3-0 võidu, nii et Barcelonal praegu läheb igas mõttes jälle hästi, no päris igas mõttes muidugi mitte, kui arvestada kõike seda, mis toimub klubi Latvikus, aga sportlikus poolest jalgpalliplatsi peal läheb jälle kõik väga tõusvas joonese.
Ja tõsi muidugi, no antud kohtumise puhul ei saa mööda vaadata nüüd asja olust, et kas ikkagi on nii, et mida nimekam võistkond seda soodsamad need kohtuniku otsused on, sellepärast, et lisaajal Barcelona 3-0 seisul keskaitsja Lenglet, no päev selge käega mäng karistusalas ja ei antud penaltit kohtuniku, kus juures VAR vaatas üle, ütles, et ei mitte midagi. Et no käsiteldamatu tegelikult.
No me oleme siin mõlemal teemal nii sellel kohtunik eelistamiste või mitte eelistamiste teemal alles värskelt ja samuti loomulikult ka käega mängu teemal palju rääkinud. Ja noh, ütleme, mingid asjad jalgpallis on sellised, millel ma olen alustus nagu loobunud. Noh, käega mäng on üks nendest, et lihtsalt kui kohtunikele on antud niivõrd lai otsustamisvabadus, et sisuliselt kõik on lubatud nagu peagu nagu uues eesti keeles, siis noh, lihtsalt see ei ole enam okei ja noh, lasta siis olla, jumal elame edasi.
Aga noh, mida kõvem sats oled, seda suurem tõenäosus on nende otsustega endale soodsasel moel neid saada. Hispaaniast rääkides siis, noh, muidugi mängiti seal nädalavahetusel ka kõrgliiga mänge ning Madridi Atletico sai oma, kuidas öelda, kriisil äkki väikese vahepunkti pandud, alistades võõrsil Villarreali 2-0, võitis ka Barcelona, nagu öeldud siis Sevillat, ja Madridi Real, kes oli siin nagu vahepeal paistsid, oli tõusnud Atletico peamiseks rivaaliks, tegi nüüd Sociedadiga 1-1 viigi, ehk et selles mõttes Atleticole soodne nädala vahetus.
Ma tahaks selle Atletico mängu kohta veel paari lausega lihtsalt ära markeerida, et Diego Simeone võttis selles mängus nii-öelda krammi tagasi, mängis lähtuvalt või nämli rõhutatult väga kaitsvalt, tegi koosseisus mõned muutused, tõi Joao Felixi tagasi alt koosseisu ja kõik see töötas jälle. Et ja noh, kuna see vahe on ikkagi piisavalt suur, siis kõik sellised võidud, eriti võõrsil Villarrealil on väga-väga olulised, nii et see oli, no see oli Atletico jaoks ülitähtis võite.
Liigume Saksamaale. Müncheni Bayernile kindel 5-1 võit FC Kölni üle, liidrikoht säilitati, aga Rasenballsport Leipzig hoiab neist hammastega kinni ja noh, muidugi see kuidas Leipzig sai 3-2 võidu München Gladbachi Borussia üle, noh , on samamoodi nagu sa ennem öeldud , Barcelona julgustav see eilne võit Sevilla üle , siis kindlasti Leipzigile peab ka see võit Mönchengladbachi üle andma sellist nagu emotsionaalset jõudu juurde , sest kui sa 0-2 kaotad avapoole järel , võidad mängu 3-2 tänu 93. minuti väravale , noh , see on emotsionaalselt nii vägev lihtsalt .
ja nad olid 19. minutiks siis jah , tõesti 0-2 taga , aga tulid välja ja jällegi , noh , tegelikult võib öelda , tagantjärgi muidugi alati lihtne selliseid tarkusi korrata , aga treeneri võit , sest Alexander Sørloth , kes on alustanud ikkagi Leipzigis siis norralasest ründajaks , on alustanud Leipzigis väga masendava statistikaga , ta mingi hunniku mängudega oli vist enne löönud ühe värava , midagi umbes sellist , tõi vahetusest sisse ja ta oli üldse väga-väga aktiivne ja nagu uuesti sündinud ja siis kolmandal üleminutil lõi ka väga sellise noh , ilusa värava , võib öelda , et jah , Julian Nagelsmanni võit .
Aga selle mängu ajal meil oli sinuga , Andres , meil oli Skype'is üks selline mõtetevahetus ja siis esimese poole järel kirjutasin mina , noh , ma nüüd ei tsiteeri , aga mõte oli umbes see , et noh , Dayot Upamecano , prantslane , 22-aastane Leipzigi keskkaitsja , noh , keda väidetavalt jahivad nagu kõik Euroopa tippklubid , noh , on tegemist ühe kuumema kaubaartikliga praegu keskkaitsjate turul üldse maailmas . ja no tolles mängus esimesel poolel Mönchengladbachi vastu ta oli ikka kohutavalt halb ja siis ma kirjutasin , et umbes oli niimoodi , et noh , et kui nagu keegi on nõus sellise mehe eest 80 milli maksma , et noh , need peavad ikka püsti hullud olema , et noh , täiesti nagu no ei ole küps mängija , ei ole nagu seda taset , et seal nagu see haip on suurem , kui ta tegelikult on . ja siis sa vastasid mulle , et ikkagi tuleb vaadata seda , et mis siis , et ta vigu teeb , aga kasutegur , no tasandab need vead .
panid tähele , mis ta teisel poolel tegi ? Panid tähele ? Panid , ma nüüd ei mäleta täpselt , kas need olid , kindlasti esimene ja kas see teine oli teine või kolmas värav , aga ta oli kahe värava puhul , ta tegi väga raskes olukorras , võitis palli , võitis duelli ja andis noh , täiesti kõik liinid läbivad söödud , et need on asjad , mida tänapäevast kaitsjate juures väga-väga vaadatakse ja noh , loomulikult noh , eksida , mida vähem kaitse eksib , seda parem , loomulikult kaitsetöö on kaitse kõige esimene ülesanne ja selles mõttes kõik su argumentatsioon on jumala okei , aga täpselt samamoodi , noh , või ütleme , üsna samamoodi nagu väravavahtide puhul , vaadatakse , ei vaadata ainult seda , millised on refleksid ja kõik
ja
nii .
Selle absoluutselt nõus ,
jah . ja et eriti keskkaitsjate puhul järjest rohkem tõuseb kaalu selline , noh , inglise keeles on nagu väga hea väljend selle kohta , et complete defender , noh , et sul on kõik olemas , sul noh , ja Upamecano ja noh , neid võib muidugi nimetada veel , aga just noorema põlvkonna kaitsjatest tema on üks selliseid , noh , tal on nagu täis selline package , noh , tal on kõik absoluutselt olemas , et noh , tuleb vigu , tuleb ebastabiilseid hetki , aga eks teda sellepärast nii kõrgelt hinnataksegi .
kas me võime öelda , et ka Ragnar Klavan ei oleks lennanud oma karjääris sellistesse kõrgustesse , kui ta ei oleks ka , ei meenutaks ka seda , nagu sa ütlesid , seda täiuslikku kaitsjat , kellel on nagu noh , nõrku külgi vähe ja kellel on nagu erinevad omadused olemas , mitte ainult kaitseomadused , vaid ka just nimelt omadused palliga mängus ?
jah , iseenesest õige , aga ma püstitaksin selle küsimuse selles mõttes veidi ümber , et me ei saa kunagi teadma , kui kõrgele oleks Ragnar Klavani karjäär küündinud , kui ta ei oleks vasakujalgne mängija , et see annab eriti keskkaitsjate puhul ikka noh , tippjalgpallis suure-suure eelise ja paljud valikud , teda on noh , valitud teadaolevalt vähemalt paljudesse kohtadesse just selle vasaku jalgluse tõttu , mis ei tähenda , et ta paremajalgsena ei oleks võinud teha head karjääri .
jah , aga no ütleme veel 20 aastat tagasi oli üpriski savi , et kumma jalgne see keskkaitsja sul on , et keskkaitsja funktsioon ei olnud palliga mängu algatada , vaid pall lihtsalt minema lüüa .
absoluutselt ja selle läbi ongi nii kaitsja kui väravavaht kui ka no üldse teistel positsioonidel on kogu see , noh , jalgpall on nii kardinaalselt muutunud , et jah , et lihtsalt tänapäevaselt keskkaitsjalt lihtsalt oodatakse midagi palju-palju enamat kui no näiteks Raio Piirajalt kogu austuses tema igasuguste positiivsete omaduste vastu , lihtsalt jalgpall on niivõrd palju muutunud .
jah , ja samas siis Upamecano ja näiteks ka Virgil van Dijk , noh , kes on , no võib öelda , et ikkagi hetkel maailmas keskkaitsja number üks , on ju , et nende siis erakordsus seisneb selles , et just nimelt neil on kõik need nagu ründavad omadused ja palliga mängu omadused olemas , aga selle juures on neil olemas endiselt ka see füüsiline võimsus , mida enam niivõrd väga keskkaitsjate juures ei hinnata .
no just , et no need peamised märksõnad ongi siis kohavalik , kiirus , liidriomadused , palliga mäng soovitavalt mõlema jalaga ja
tugevus .
noh , ja füüsiline jõud jah , et ja kui sul nendest ei ole silmanähtavat nõrkust ja on mingi paar nendest on väga ekstra tasemel , siis oledki maailma tasemel keskkaitsja , nii lihtne see ongi .
Ragnar Klavan on maailma tasemel keskkaitsja , eriti kui me vaatame siit Eesti vaatevinklist ja rõõm oli siis eile õhtul , noh tõesti oli suur rõõm , kui Kaljari sotsiaalmeedia kaudu vaatasin algkoosseisu ja ohoh , Klavan põhikoosseisus . esimest korda pärast detsembrit , vahepeal siis on Ragnar Klavan läbi põdenud koroonaviiruse , millest taastumine no ütleme , väliste märkide järgi otsustades täpseid asju ju ei tea , ei läinud tal sugugi mitte kergelt just nimelt selle läbi , et selle vormi taastamine vist võttis aega , aga nüüd siis oli Klavan üle siis ligi kolmekuulise pausi järel Kaljari põhikoosseisus tagasi ja Kaljari sai ülitähtsa võidu kodus Bologna üle 1-0, tõusti sellega väljalangemistsoonist ülespoole 17. kohale , noh , tegigi sellise vägeva emotsiooni andis eile õhtul .
ja ma ka seda mängu ühe silmaga vaatasin ja soliidne partii ja loomulikult noh , nagu Ott juba kirjeldas , sportlikult väga tähtis võit , tuldi väljakukkumisjoone alt joone peale ja kindlasti , no nagu jalgpallis on , treeneri vahetused võivad mängijatele mõjuda mõlemat pidi nii hästi kui halvasti , antud juhul siis noh , on lootus selge , et Klavanil on see mõjunud hästi , eks siin lähemad voorud ja nädalad ja kuud näitavad ja samamoodi ka kindlasti nagu selle valguses väga huvitav jälgida , palju ta mängib , kus klubi lõpetab ja milliseks kujuneb tema tulevik , et nüüd läbi selle , et ta nüüd loodetavasti jälle mängima hakkab , võib see olukord noh , täiesti pöörduda jälle .
Aga ma tegin ka natukene statistikat , et mõtlesin , et arvutab siis kokku , et mis nagu need Ragnar Klavani erinevad näitajad on ja need numbrid , kui ma neid vaatama hakkasin , need on ikka noh , niivõrd vägevad , et see vajab nagu pidevat meenutamist , kuivõrd kõlava ja särava karjääri tegelikult Klavan on teinud .
no anna tulla .
Sel hooajal seeria aastal alles küll 10. mäng , aga 13 vooru on veel minna ja noh , kui ta nüüd jääb põhikoosseisu , siis ütleme 20 mängu piirile lähedale jõudmine kindlasti mitte ei ole midagi ületamatut . aga tegemist on hetkel siis Klavani karjääri 9. hooajaga 5. tippliigas , millele eelnes veel 7 hooaega Hollandi kõrgliigas , ehk et noh , Euroopa jalgpalli absoluutses tipus 16. hooaeg järjest . 5. tippliigas ta on mänginud siis noh , Saksamaa , Inglismaa , Itaaliat , noh ütleme , aga siis sinna juurde arvestatakse veel ka Hispaania ja Prantsusmaa 5. tippliigaks . eilne mäng oli Klavanile 220. Lisaks on tal Hollandi kõrgliigas 158 mängu ning karjääri jooksul eurosarjades , nii siis Hollandis kui ka Inglismaal mängides kokku 31 mängu . no kui mõni Eesti jalgpallur suudaks no kas või pooled nendest numbritest täis teha , 220 mängu Euroopa 5. tippliigas . see on noh , see on röögatu arv .
nojah , ikkagi seda kõike nagu jah , ega seda ongi keeruline praegu siit nagu tajuda , et lihtsalt no lähme nüüd päris ulmesse ja noh , eks siis jääme lootma , et Ragnar sõlmib veel ka lepingu mõne La Liga klubiga , siis oleks veel eriti äge .
jaa . Itaalias tuleb rääkida ka seda , et Torino Juventuse olukord muutub üha hapumaks , sellepärast et nädalavahetusel piirduti mängus Verona Hellasega 1-1 viigiga , ehk et Cristiano Ronaldo was lost in Verona , nagu laulavad Koit Toome ja Laura Põldvere , ning tolle mängu järel sõna otseses mõttes , noh , ega ma Ronaldot siin asjata ei võtnud esile , et Ronaldo sai päris rämeda kriitika osaliseks selliselt mehelt nagu Antonio Cassano , kes mäletab , selline Itaalia koondise endine ründaja , selline paras selline noh ,
nagamann ,
kurjam jah , selline heas mõttes kurjam . ja no andis ikka lajatas Ronaldole täiega , et ütleb , et tegelikult Juventus on teda palgates põrunud , sellepärast et Ronaldo toodi eesmärgiga jõuda ja võita meistrite liigas , jõuda kõrgele seal , mis ei ole täitunud ja Itaalia kõrgliigas pole , on olevat Ronaldo mõju Cassano hinnangul olnud väike .
nojah , no selle peale ongi nii , et noh , jah ja ei , noh , et eks selliseid mehi nagu kritiseerida tegelikult nagu ongi nagu kergem , noh ja kõik need hinnangud nagu nii kõvasti liiguvad äärmustest äärmustesse , et noh , ühtpidi õige , teistpidi no ärme hakka siin kulutama praegu kõigi meie aega , no loetlemaks , mida nagu Ronaldo kõik , ka Juventusega , nagu
teinud
on , et selles mõttes need on sellised topeltstandardid , et ja niisugune ema-tütar teema , et aga fakt on see , küll aga on fakt see , et praegu Juventusel asjad ei toimi ja sellest on Itaalia meedias ja mitte läbi Antonio Cassano , vaid siis nagu muudes kohtades palju kirjutatud ja kuidas Pirlo toodi just selleks , et ta mängiks Max Allegrist sellist nagu ilusamat jalgpalli hästi lihtsalt sõnastades. Kohati see on toiminud, praegu jälle ei toimi, nii et seal on probleemid hoopis mujal tegelikult.
No Serie A tiitel on ilmselt läinud 10. Järjestikus tiitlid nad ei võida, nad kaotavad praegu juba 7 punktiga, tõsi, okei, 14 vooru on minna, aga seal vahel on veel ka AC Milan ja noh, keeruline näha, et Juventus seal tõuseks.
No just Interis on küsimus. Ja,
aga samas meistrite liigas, noh, Juventusel veel midagi kadunud esialgu ei ole, on ju, ja seal on 6 head mängu ja oledki võitja. Ja siis oleks kogu see kuidas öelda, hoiak nagu pöörduks.
Täpselt, ja sellised klubisid, suur klubisid, kellega need kõik need hinnangud võivad väga kiiresti muutuda, on tegelikult praegu veel ja veel.
Eelmisel nädalal mainisime, et tuleb tähtis mäng Portugali kõrgliigas ja nagu tähtsad mängud ka mujal mandri Euroopas sel või vabandust, eelkõige Albionil muidugi on sel hooajal, et siis jäi 0-0 viiki, mängisid FC Porto ja Lissaboni Sporting, see viik sobis selgelt rohkem Lissaboni Sportingi klubile, kes on nüüd noh, üllatuslikul moel ikkagi liikumas Portugali meistritiitli suunas. 13 vooru enne lõppu edestatakse Braagat 9-ga, Portut 10-ga, Benficat sootuks 13 punktiga.
Jah, ja noh, eelkõige on praegu juttu ühe Sportingust, aga nagu sa ka mainisid ka ära Braaga, kes on viimaste loogedel hiilinud, on olnud seal pidevalt selline 4., 3., 5., täpselt kohti ma ei tea, aga seal kannul on ka nüüd siis nagu ikkagi nendest kahest suurest ehk Portost ja Benficast hetkel ees, aga Sportingu praegune edu...
Siin tuleb ennem rõhutada seda, et tõesti, et Sportingu viimane meistritiitel oli 2003, ehk pärast seda on Portu ja Benfica kahekesti Portugali kõrgliigat valitsenud. Sporting on paal korda jõudnud lähedale, aga alati ikkagi ilma jäänud. Ehk et on olnud tegelikult kaksik võim Portugalis.
Jah, ja see Sportingu praegune edulugu on selles mõttes väga kifti ja mõnes mõttes ka ebaloogiline natukene.
Ikka täitsa ebaloogiline.
Just seda arvestades, et just eile sattusin lugema mingit lugu, kus Sporting tahab oma parem kaitset vist. Mendes oli ta nimi, võige me nüüd ei taha, aga peab ilmselt müüma, sest klubil on finantsilised raskused ja noh, nii edasi, et kõik need asju kokkupannes on nagu ebaloogiline, aga samas see tõestab seda, et Sportingu, Lissaboni Sportingu akadeemiast ja üldsegi mitte või ütleme kaugeltki mitte, ainult sellepärast, et sealt on kasvatatud Cristiano Ronaldo ja Bruno Fernandes, aga no ta toodab pidevalt. No pidevalt on üks parimaid akadeemiaid, kui võtta noh, mida meie siin teame, kuuleme iga Amsterdami ajaks ja nii edasi. Aga tegelikult Sportingu akadeemia on, kui tippliiga teemale jätta, on kindlasti üks tootlikumaid ja võimsamaid, nii et just oma mängijate osas, et selles mõttes ei ole jälle juhuslik.
Jah, aga Portugali liiga jaoks ongi see ja Portugali jalgpall on selles mõttes huvitavas asendis selles Euroopa tippjalgpalli konkurentsis. Nad on saavutanud nüüd selgelt võtnud sisse ikkagi selle number 6 koha Euroopa kõrgliigade sellises pingereas. Et on need 5 tippmist, Inglismaa, Hispaania, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Portugal on seal madistanud küll Venemaa, aga vahepeal on sinna mingi aeg hiilisid sinna lähedale Holland ja Ukraina, on olnud ka mingi Türgi mõte, aga tegelikult nüüd vaatame sellist, ütleme, noh, 10-15 aasta perspektiivi, siis Portugal on olnud neist kõikidest üllendatest kõige stabiilsem ja on selleks nõndalde Euroopa number 6 ennast kinnistanud. Ja nende toimimismudel, Portugali tippklubide toimimismudel on siis see, et nad tegelikult kogu aeg müüvad. Nad müüvad kogu aeg oma parimad mängijad Euroopa tippliigadesse maha, aga sellele vaatamata suudavad olla edukad, sellepärast tõesti mitte ainult Sporting, vaid ka Benfica ja Porto suudavad kasvatada pidevalt endale uusi mängijad. Noh, see on Euroopa äkki parim mängijate labor on Portugali kõrgliigas.
Jah, ainult, et selle suures plaanis jah, aga selle vahega, et Porto ja Benfica tegelevad ikkagi suuremas ulatuses eelkõige Lõuna-Ameerikast mängijate, noh, nii-öelda toomisega erinevates karjäärifaasides. Nende mudelid on sarnased, noh, näiteks Donetski Sahtaarile või näited võib veel tuua, aga Sporting peaasjalikult kasvatab ise, et Sportingu protsent, see, mis tuleb oma akadeemia mängijaid, on palju suurem kui, kui Portol ja Benficaal. Neid täpselt numbreid ma siin praegu ei oska ette öelda, aga eks läbi selle on ka Porto olnud Euroopas ja meistrite liigas selgelt edukam viimastel kümnenditel kui, kui ülejäänud klubid, et lihtsalt niimoodi edu saavutada suures Euroopas, nagu Sporting teeb, on, on keerulisem ja sellepärast nende praegune noh, tõenäoline meistritiitel oleks väga äge.
Vutikohus. Vutikohtu läitab pinget kruvida Paf.
Vutikohtu 72. Istung jätkub ning räägime nüüd, nagu ka eelmine nädal rääkisime, aga räägime nüüd natuke konkreetsemalt siis Eesti jalgpalli kõrgliiga algavast hooajast homme õhtul Lilleküla Sportland Areenal vastamisi superkarika finaalis FC Flora ja Paide linnameeskond. Meie valduses olevate praeguste andmete põhjal nüüd kõrgliga mängud ikkagi eeloleval nädalavahetusel ei alga, vaid algavad uuel nädalal seoses siin noh, koroonast tingitud eripärasustega. Aga ega me ei tahagi rääkida konkreetsetest mängudest, vaid me tahame rääkida üldisest sellisest, kuidas öelda, noh, seisust koduse jalgpallihooaja eel.
No tundub, et ei olegi väga midagi mõtet rääkida ja üleüldse kas üldse mõtet seda hooaega nagu pihtagi hakata arvestades, kui palju küsimusi on just koroonast tulenevalt ja igasest muud asjad. Et,
ei no, pihta tuleb ikka hakata, selles osas ma nagu ei...
Ei, ei no, mul oli praegu iroonia siin, et, okay. Et lihtsalt, no kas nagu üldse mõtet sellepärast, et noh, tundub ju, et kui siin ma siin eriti natuke pool kõrvalt võrreldes sinuga kuulen ja vaatan, et noh, kõik on paigas ju.
See on tõesti täiesti harukordne, et kui vaadata nagu noh, erinevaid prognoose, mida on tehtud seal
erinevates kohtades,
no, Sokernetis, Delfis ja mujal ka, kuidas Eesti jalgpalliajakirjanikud on seda hooaega nüüd kokku võtnud, siis no tegelikult paistab ikkagi valitsevad üpriski, no mis üpriski, harukordselt suur üksmeel, et pingerida on, Flora võidab jälle, Levadia saab hõbeda, Paide langeb muluselt hõbedalt kolmandaks, Kalju on küll ampsab, aga jääb neljandaks, viiendaks tõuseb Tallinna Leegion, Tartu Tammeka on kuues, tulevik seitsmes, kõige suuremad erimeelused paistavad olevad selles, kes on kaheks, kes üheks, kas Trans või Kuressaare ja Pärnu Vaprus kümnes.
Ma ütleme natuke laiendades, et mõnel pool on eriarvumused, kas teine on Levadia või Paide.
No neid on ikka vähe.
No jah, no kas kuues on Tammeka või tulevik, kas kaheksas on Trans või Kuressaare ja kõik muu on just kui paigas, et Eesti jalgpallijääkirjanikud ümba distantseerin ennast on võtnud endale tohutu sellise vastutuskoorma, et kui nii ei peaks minema, siis nagu tuleks teha mingi kollektiivne, ma ei tea mis asi.
Aga mille pealt praegu nagu ennustada Flora hukkumist?
Absoluutselt mitte,
mul on tunne, et Flora on tugevam kui eelmisel hooajal.
No seda on jah raske öelda, et mina olen ise nagu seda asja mõelnud nii palju kui ette on võimalik mõelda seda pidi, et kui ma nüüd pean ennustama, kuidas Flora hooaeg läheb, siis kõige suurem küsimärk minu jaoks on selles loomulikult noh, koosseisus, sügavus ja tugevus. No siin noh, kuigi Levadia võrrandis on X tegurid päris palju, et kui need X-id osutuvad kõik väga edukateks, siis võib nagu ägedaks minna, aga lihtsalt noh, selle tõenäosus ei ole kuigi suur. Et koosseisu sügavus ja tugevuses on niivõrd palju üle ja kokku mängimus ka, mis väga oluline. Aga ainuke nagu küsimärk on see, et Vladislav Greida minek koduse liiga plaanis ei ole, ma arvan, üldse mingi probleem. Aga ma arvan või ma kardan, et see võib olla väga suur löök, kui hakatakse Euroopas püüdlema neid kõrgusi, mida sel hooajal tahetakse püüda. Kahtlemata Floras leidub veel häid selle positsiooni mängijad eelkõige Markus Soomets, aga see ei ole päris see, et just Euroopa mängudes, kus see positsioon saab olema väga oluline ja seal otsustatakse kõik ühest kahest mängust, et see võib olla küsimus ja siis omakorda, kui kas ja kui palju kõik see eurosari hakkab Florat koduses sarjas mõjutama või mitte, aga noh, arvestades nende koosseisu sügavust ja see muutus veel sügavamaks. Siis ei tohiks küsimust.
Tuletame meelde, eelmine oleg Flora 29. mängust 26 võitu, 2 viiki, 1 kaotus. No täiesti nagu noh, absoluutne ülemvõim. Kaotati kaks mängijat talvega. Greida ja Sinjavski, keskpoolkaitsja, ääre ründaja. asemele toodi Sergei Zenjov ja Henrik Ojamaa. Kaks Eesti koondise, noh, raudvara.
Ja no veel tegelikult koosseisu muudeti veel sügavamaks mõne noore mängijaga, et mis on ka tegelikult võib-olla oluline, et lihtsalt küsimus ongi selles,
Ja nüüd küsimus see, tähendab, et miks Flora seda tegi, siis tõesti, nad tahavad Eurosarjas alagrupi turniiri kohta püüda.
Jah, ja noh, just Sapinini jäämisega vähemalt kuni suveni, mis on nagu ülioluline, muidu oleks võinud tekida küsimus, et kes asendab, kuidas asendab ja oleks tekitanud kohe uue potentsiaalse nii-öelda nagu ohuallika, aga jah, tõesti, et Levadia on teinud, noh, natukene minu jaoks üle, noh, võimendatud seda Levadia nagu noh, ullu pöörast täiendamist, noh, selles mõttes ju tegelikult neil mängijatega lepingud lõppesid paljudega ja nad on lihtsalt olude sunnil ja ka muidugi natukene noh, mingis mõttes klubi filosoofia pikemad lepingud ja noh, paremad välismaalased sunnil seda teinud, aga just see Levadia need X-faktorid on suuremad kui näiteks Paidel ja noh, näiteks kui tuua no selline robustne võrdlus, et noh, Flora ja Kalju, kes olid ju kunagi konkurentid, nende koosseisude sügavusi võrrelda, noh, siis nagu on nagu kaks täiesti eri dimensiooni.
Jaa, okei, okay, hüppame korraks, ma tulen korraks selle Flora Eurosarja tagasi, et kuule selgest teha, mis nagu ikkagi Flora see selge eesmärk Eurosarjas on see, et Flora alustab Eesti meistrile meistriliiga esimesest eelringist ja seal on nüüd võtme koht on see, et kui see esimeses eelringis õnnestuks võita.
Mis peaks olema reaalne, sest Flora
loosist.
No peaks olema vist tugevamas loosib. No see on nii ja naa. See on väga olulise määrava tähtsusega.
Seal on see, et võib minna loosiga halvasti, saad vastu näiteks Rootsi meistri ja noh, siis on väga keeruline, võib minna loosiga hästi, nagu eelmine aasta said vastu Leedu meistri. Aga kui seal õnnestub võita, siis on Floral veel kolm võimalust, vähemalt kolm duelli ootab veel ees ja kui nad ükskõik millise nendest duellidest võidavad, jõuavad nad alagruppi turniirile. Kas siis, no ütleme, noh, meistrite liiga on keeruline, aga Euroopa liiga ja siis on ka nüüd see tugevus kolmas eurosari Conference liiga. Ehk et kui esimene mäng või duell võita, siis piisab järgmises kolmest duellist ühest võidust ja oleki alagruppis. Kui esimese kaotad, siis tuleb pärast seda minu mõelest võita veel kaks mängu järjest, et siis jõuda sinna Conference League'i alagrupi turniirile. Aga et see on nagu sel juhul on keerulisem. Aga igal juhul see kõik on nagu palju jõukohasem, kui kunagi varem mõnele Eesti meistrile on olnud sellepärast, et tõesti eurosarjade formaati on reformitud niimoodi, et nendele meistritele on tehtud tegelikult see alagrupi turniirile jõudnud lihtsamaks.
Aga tegelikult nagu on kui kõike seda koos ja protsessine vaadata on nagu äge, on see, et see Flora mullune ülevõim ikkagi, mis tegelikult terve liiga ja teiste klubide vaates nagu ähvardab saada traditsiooniks praegust vaadates, sellepärast, et nagu naiivne oleks arvata, et Flora koostab praeguseks hooajaks endale nii võimsat meeskonda, et Euroopas edukas olla ja nii edasi. Noh, tegelikult noh, see ikkagi jääb ikkagi nagu sellisena tõenäoliselt noh, aastateks. Et Levadia on praegu selgelt vastanud.
Ja
Levadia on selgelt vastanud, see on risk, aga nad on vastanud.
Ja nad pole vastanud ühe aasta plaaniga, mis on nagu sümpaatne, just. Vaid Levadia tegi
pikad lepingud.
Nende mängijatega kahe või kolme aastas lepingu, kelle nad talvel tõid. Ja see on tõesti väga sümpaatne. Mina ise näen seda, et Levadia šants Eesti meistriks tulla eeldusele, et nad on kannatlikud ja ei hakka rapsima, mis on noh, Levadiat läbi aegade saatnud see, et no
kolme vooru ära näki ainult kaks võitu ja üks kaotus ja
nagu. Et omanik Viktor Levada on impulsiivne klubijuht. Noh, see, ma arvan, ta ise ei vaidle ka sellele vastu ja minu mõelest on see Levadiale aegade jooksul pigem tulnud kahjuks kui kasuks, kuigi teatud olukordes on tulnud ka kasuks, aga nüüd Savic ja Vassiljev, nad said eelmine hooaeg, on ju hooaja lõpus 4 kuud seda tööd teha, nad peavad selle hooaja saama ka, et seda võistkonda sisse mängitada ja siis 2022 on selle vaadi eeldusel, et nad saavad sel hooajal rahulikult tööd teha. Sõltumata sellest, mida Flora siis teeks 2022 aasta eel, ma usun, siis on Levadia kindlasti tiitli konkurentsis väga selgelt sees.
Mis mulle veel väga meeldib seda teemat laiendades on see, et tegelikult kõik meie 4 tippklubi on väga erineva näoga nüüd, noh, Floral on selgelt oma nagu Eesti mängijad, Eesti tippmängijad ja noored. Levadia on nüüd siis pannud ikkagi suuna välismaalt kvaliteetsemad täiendused, noh, plus siis noh, paljud on siin ilkunud selle üle, et nii-öelda Flora jäägid, noh, aga kui on head jäägid, no jumal eest, miks mitte? miks mitte . Paide rõhk läheb ka oma mängijatele pluss Aafrika turg ja väga edukas turg . Kaljul on ka oma nägu ja isegi kui me liidame siia nüüd
Kalju nägu on praegu ikkagi slaavi jalgpall .
Jah , aga no jumala eest , igal ühel on õigus valida oma nägu .
selle sõna heas mõttes .
Just , just , ja kui me siia vaikselt lisame ka juurde Tallinna Leegioni , kes muidugi noh , tõenäoliselt veel esinelikult ei ohusta , aga on tulemas , ma arvan , siin lähiaastate , aastate on ka selgelt oma näoga , et mulle ütleme , see , et Flora on nii palju üle , see muidugi ei meeldi , aga see , et klubid on leidnud oma mingi niši , see mulle väga meeldib .
Räägime kaks sõna siis Paidest ja Kaljust ka , et Paide mullune hõbedavõistkond ja ütleme noh , jällegi vaadates neid prognoose , mis hooajal on tehtud , et no ei usuta , et nad suudavad seda hõbedat korrata . Ka mina kuulun nende sekka ja minu jaoks suur küsimus on Paide kaitseliin , et seal ma ei näe , et neil oleks piisavalt jõudu , piisavalt kogemust . et praegu toodi uus ja põnev aafriklane sinna , kelle noh , ütleme , kes kirjade järgi on ka heal tasemel . Ma ei ole kindel , kas see on lahendus , et sul on keskkaitsesse on sul vaja sellist ka ütleme selle konkreetse liiga kogemust . Mitte ainult sellist üldist kogemust .
nojah , et siin ongi , et arvestades Paide üldiselt ikkagi väga head tabavusprotsenti mängijate toomisel , siis nagu mingisugune nagu usu koefitsient on ka selle tõttu kõrgem . aga tõesti , et noh , jalgpallis ikkagi varem tehtu ja CV ja kõik muud asjad , noh , need on tegurid , aga kuidas need nii-öelda materialiseeruvad konkreetses koosluses , ikkagi see kaitseliin jääb küsimärgiks mõneks ajaks veel . See kõik , mis on seal üleval platsil , on Paidel hea ja sügav , küll mitte nii hea ja sügav kui Floral ja ma ütleks , no midagi võrreldavat võib-olla Levadiaga .
ja et see mees , kellest me räägime , on siis noh , Ghana U20 koondise endine kapten , praegu 21-aastane mees , Ishaku Konda . noh ja paberite järgi tõesti noh , väga korralik täiendus , aga tal ei ole ju kogemust ei Euroopa jalgpallist ega ka mitte sellest premium liiga keskkonnast ja need asjad on ikkagi noh , olulised .
ei no absoluutselt jah , ja noh , hästi palju on räägitud Mohamed Sané siis põhi paremkaitse , noh liiga parima kaitsja lahkumisest , et see on kindlasti nõrgendanud meeskonda ja eks tegelikult teisel pool äärekaitses on ka ikkagi pigem nagu küsimused , et see kaitseliini kooslus on küsimus , kui me nüüd räägime praegu tiitlivõitlusest . kui me räägime tiitlivõitlusest , see on ikkagi suur küsimus .
ja siis Nõmme Kalju . ja Nõmme Kalju minu meelest seis on selline , et kohe , kui keegi kolmest seal eespool olevast Flora , Levadia , Paide vääratab või hakkab koperdama , siis ma usun , et Kalju on piisavalt hästi komplekteeritud ja piisavalt kindel , et need ära karistada . Samas jah , mingist jõust jääb nagu puudu , ilmselt eelkõige edurivis praegu seisuga .
ja no nende puhul kindlasti on see ründeliin , kuigi ma ausalt öeldes ootaksin Aleksander Volkovilt jõulist avanemist , eeldusel , et pallid temani jõuavad ja see on suur küsimus , sest ma arvan eelkõige seda , et selle liiga selline keskmine tase on ikkagi niivõrd palju , noh , no mitte niivõrd palju , vaid sel määral , ütleme siis nii , sel määral tõusnud , et sellise pragmaatilise jalgpalliga , nagu tõenäoliselt Sergei Frantsev hakkab mängima , ma kardan , et seal sellise tagumise otsa vastu nii paljude punktide võtmine , et võidelda Flora , Levadia ja Paidega , läheb väga keeruliseks .
just , et see mudel , mis tõi Frantsevile edu 2018 , kui Kalju ei kaotanud hooaja jooksul mitte ainsatki mängu ja toona oli 36-mänguline hooaeg , et sama mudel 2021 Premium liigas ilmselt enam ei tööta , sellepärast just nimelt see tabeli tagumine ots on vahepealse kolme hooajaga muutunud oma tegutsemises oluliselt professionaalsemaks , nad on füüsiliselt tugevamad , me juba eelmine hooaeg nägime , et suuri skoore oli väga vähe , üle neljaväravalise võite mõni üksik terve hooaja peale . ehk et nende tagumiste mahamurdmine on keerulisem ja kui nad istuvad madalalt , nõnda-öelda pargivad bussi , siis kuidas Kalju oma selle pragmaatilise jalgpalliga nad maha murrab , kui neil ei ole ees tegelikult praegu sellist võimsat ründajat , nagu neil toona oli Rimo Hundi ja Liliu näol . Volkov on kiire , aga sellist võimsust neil ees napib .
ja pluss ikkagi just rääkides ikkagi suurest konkurentsist , noh , medali ja rääkimata kulla konkurentsist , siis ikkagi Kalju keskkaitsjad , vähemalt minu jaoks , ei ole ikkagi selles kaliibris kaugeltki mitte , nii et seal küsimusi jätkub ja just eelkõige selle koosseisu sügavus ei ole konkurentidega mitte ühestki otsast võrreldav .
paneme panuseid
oleme jõudnud minutiteni, kus arutleme PAF.com pakutavate jalgpallikoefitsientide üle ja mudel tavapärane. Otilt 3 pakkumist, minult 3 pakkumist ja siis selgub tõde.
Jaa, no alustan esmalt pühapäevase Madridi derbiga, ehk et liiga liider Atletico mängib kodus Realiga ja see koefitsient, et Luis Suarez Atletico ründes lööb selles mängus värava 2,43. Kaalusin ka seda, et ta lööb esimese värava, mis oleks 4,9, aga mul tunne, et see 2,43, et Suarez lööb värava, on asjakohane, et ta peaks olema ka Atletico penaltilööja.
Okei, okay, no kuna sa juba seda mängu pakkusid, siis mul on ka sellest mängust pakkumine nii öelda, nagu meil siin tavaks selliste puhkude öelda munadeta pakkumine, viik 3,75.
Siis teiseks, samuti pühapäeva õhtul Manchesteri derbi. Manchester City võõrustab Manchester United, et City on teadvasti võitnud 21 mängu järjest. Kui see seeria saab otsa, ehk et City ei võida, siis koefitsient on 2,45.
No ja siin ühel hetkel hakkab see tõenäosus teoore mängima, oli ka tegelikult eile õhtul juba võrdlemisi lähedal, kus City ikkagi, noh, tegelikult lõpuks võitis 4-1, aga päris lähedal oli 1-1, oli seis tükk aega. Noh, ja sa pakkusid ju ka tegelikult, et City ei võida Arsenali, no sai siis ilmetu 1-0 võidu, et niimoodi nad neid võtavad. Mm-hmm. Seetõttu, noh, 2,45, noh, ei tea, jah.
Nii. Ja kolmandaks pakun ma ka Premier Leagueist, ehk et Tottenham mängib pühapäeva õhtul Crystal Palaceiga ja kuna Tottenham on püssi paukuma saanud, siis see, et nad võidavad vähemalt kahe väravaga, on 2,23 koefitsient.
No jah, sellised pakkumised on alati sellised, nagu nad on, et noh, tuleb 1-0 ja ongi.
Ja siis ma ütlen ka, et ma vaatasin seda, mis on ikkagi siis koefitsient sellele, et Barcelona pääseb meistrite liigas edasi, ehk nad suudavad võõrsil PSG vastu 1-4 kaotusseisu ümber pöörata. Liiga vähe on see koefitsient, 15,0 on liiga vähe sellele.
Ainult 15,0.
Jah.
Minu ülejäänud kaks pakkumist lisaks sellel Atletico Reali viigile on siis laupäeva õhtust Serie A kohtumine Juventus Lazio, kus ma nägin just väärtust, nägin sellele, et Juventus võidab laskmata endale sisse ühtegi väravat, hoolimata sellest, kuidas nad viimasel ajal mänginud on, 3,75, et see tundus mulle lihtsalt üle hinnatude.
No,
ja teine samuti Itaaliast tuleb juhuse tahtel esmaspäeva õhtust kohtumine Milano Inter Bergamo Atalanta, kus Milano Interi võit koduväljakul oli millegi pärast hinnatud koefitsiendiga 2,25.
Seda on ilmselt liiga palju.
Paneme panuseid.
Võtikohtu 72. istung alustab oma lõpusirgega ning kohtumisi, mis eel oleva nädala jooksul toimuma hakkavad Euroopa jalgpalliväljakute erinevates otstes, on meeldivalt palju ja ägedaid. Paari neid juba siin mainisime ka nüüd eelnevas rubriigis, aga alustame jutuga laupäevast ja Münchenist, sellepärast, et laupäeva õhtul Münchenis on Saksamaa jalgpalli kõige tähtsam lahing.
Jah, hoolimata sellest, mis parasjagu on tabeliseis, siis Müncheni, Bayerni ja Dortmundi Borussia duell on oluline alati ja praegu on ta eriti oluline sellepärast, et Bundesliigas on läinud jälle põnevaks. Bayern edestab Rasenballsport Leipzigi kõigest 2 punktiga ja oluline on mäng ka Dortmundi Borussia jaoks, kes peab higist võitlust selleks, et Euroopasse meistrite liigasse järgmiseks hooaegs pääseda, praegu oleks 3 punktiga joone all, nii et seal läheb vihaseks andmiseks.
No just, et Borussial on võimalik lüüa nagu 2 kervest ühe hoobiga, et saada noh, 3 isegi. Esiteks, saada võit Bayerni üle, mis on noh, emotsionaalselt väga tähtis. Teiseks, parandada oma šansse võitluses esineliku kohanimel, mis aitab neid meistrite liigale järgmisel hooajal lähemale. Kolmandaks, valmistada Bayern tiitlivõitluses meelehärmi, et tõsi, Borussia fännid, need, kes istuvad sellel kollases müüris, ilmselt eelistaksid Bayerni meistritiitlit Leipzigi omale, sellepärast, et noh, Leipzigit Borussias ja üle Saksamaa ei sallita absoluutselt, sellepärast, et noh, leitaks, et tegemist on kommertsliku projektiga, mis õõnestab Saksamaa jalgpallikultuuri aluseid ja noh, ütleme, argumente, mis seda arvamust toetavad, ei ole üldse leida keeruline, aga jah, et noh, Bayerni ülemvõimu noh, peatamine oleks ikkagi mõnes mõttes nagu huvitav.
Jaa, kui see hetkel siis kahjuks erinevatel põhjustel nähtamatu kollane müür ei saa hetkel staadionitel olla, siis pühapäeval on kõigil sellistel mitte ühtegi nendest neljast klubist fännavatel jalgpallisõpradel siin valiku koht, kas asuda vaatama Madridi Atletico ja Madridi Reali mängu või Manchester City, Manchester Unitedi mängu. Natuke küll saab vaadata mõlemat, aga natuke ikka kattuvad.
No jah, et Atletico Real peaks lõppema natukene enne seda, kui lõpeb City Unitedi esimene poolaeg.
Jah.
No Atletico Real, nagu öeldud, kui Atletico suudaks selle mängu võita, oleks nende olukord Hispaania kõrgliiga tiitlivõitluses oluliselt parem kui seni.
No isegi viik on väga hea tulemus. Oleks.
No, aga see ikkagi võimaldaks Barsal lähemale.
No ikkagi oleks, Reali vastu oleks, okei tulemus.
Okei. Okay. Ja noh, huvitav on siis näha, et millise mänguplaani Diego Simeone Atleticole selleks mänguks valib.
Kaitsva? Pole küsimustki.
No, jaa, aga noh, Simeone kaitsvatel on ka sellised erinevad variatsioonid ikkagi.
Ja seda küll.
Et kas see on siis nagu ultrakaitsev või on see selline kaitsev, kus eesmärgiks ongi põhimõtteliselt 0-0 viik, või on see selline kaitsev, mille selgeks eesmärgiks on kaitsva mänguga võita kas 1-0 või 2-0, midagi sellist. Et noh, neid variatsioone Simeonel ju on. Aga noh, City United mäng on siis see, et Manchester United, kes on nüüd teinud järjest kaks, ma usun, klubile ja peatreenerile pettumust valmistanud viiki, viimati siis eile õhtul Crystal Palace'iga mängiti 0-0, nädalavahetusel Chelsea'ga võõrsil 0-0.
No. Ja paneme eurosarjaga juurde, vist on 3-0-0 viiki, peaks järjest just olema.
Jah, et noh, see Chelsea'ga 0-0 oli pettumus pigem tulemuse mõttes. Et noh, mäng, esitus ise ei olnud kuigi halb, aga noh, ikkagi noh, 0-0 järjest kolm tükki tõesti, et see nagu ei tekita sellist nagu head tunnet ja lähevad siis küll Cityle, kellel on 21 võitu järjest, et noh, Unitedi, ütleme, eelis ma arvan on kui väikene, noh, mitte eelis vaid noh, ütleme, Unitedi murekoorem ei ole kuigi suur, sest tabeliseis on endiselt okei nende jaoks.
No veel on, aga
mitte siis, et tiitlivõitlusest oleks nüüd selgelt väljas, sest 14 punkti on siit ees.
Liiga võitlus,
aga meistrite liiga võitluse seisus on päris hea, sest ka Leicester on koperdanud, ka West Ham kaotas, Chelsea on teinud viike, ehk et noh, seal seda puhvrit nagu Unitedil natuke on.
Ja meistrite liiga heitluses väga oluline kohtumine peetakse ka esmaspäeva õhtul Eesti järgi kell 8, kui Chelsea Everton, mis on, kes mõlemad on ikkagi selgelt praegu heitluses sees ja küll asudes hetkel joone alla, aga need vahed on väikesed, nii et sportlikus plaanis ka see kohtumine on väga huvitav.
No pärast seda, kui Everton on nüüd järjest alistanud esmalt võõrsil Liverpooli ja seejärel Southamptoni küll kodus, et on ikkagi noh, tõenäose Carlo Ancelotti viib Evertoni meistrite liigasse on muutunud, noh mitte küll suureks, aga ta on ikkagi muutunud selgelt nähtavaks. Ja see oleks sellise Ancelotti, kes on ju Euroopa jalgpallis kõik saavutanud, tema sellist CV-s ikka päris vägev täiendus sinna.
Ja absoluutselt oleks. Ja siis me jõuame juba uude nädalasse, kus läheb siis kogu fookus meistrite liiga jätkule.
Just, tuletame meelde, mis seisudest alustatakse. Teisipäeval siis Dortmundi Borussia võõrustab see viiat, olles võõrsil võitnud 3-2. Ja no ütleme, suurem intriig on ikkagi üleval Torinos, kus Torino Juventus võõrustab FC Portut, avamängu Portugalis Juventus 1-2 kaotas, aga suutsid seal mängu lõpus ikkagi ühe värava lüüa, mis noh, muudab nende seisu täiesti nagu ikkagi heaks ja teeb nad soosikuks edasi pääsu silmas pidades. Võitma peavad, aga 1-0 piisab.
Jah, no kui lisadaga siia kohe juurde, et kolmapäeval on siis mängud Paris Saint-Germain Barcelona, kus PSG alustab 4-1 eduseisult kodus ja Liverpool Leipzig, kus Liverpool alustab 2-0 eduseisust, siis noh, kõikide loogikareeglite järgi just see Juventus Porto ehkki ta ei ole kõige glamuursem paar just, on ikkagi see duell, mis siis noh, ikkagi kindlasti kõige rohkem vähemalt no, sellist pinget pakub.
Loodame, et pakub. Aitäh kuulemast, Vutikohtu 72 istungit. Saatejuhid olid Ott Järvela jalgpalliportaalis soccernet.ee ja Andres Vaher.
Uued jutud, uuesti ikka jälle järgmisel neljapäeval kell 21 ja meie saadet saab tavapäraselt järel kuulata Kuku Raadio appis ja podcastide keskkonnas, samuti iTunesis, Spotifys ning Postimehes Bolti veebis. Kuulmiseni!
Vutikohus. Vutikohtu laitab pinget kruvida Pahv.